Queremos que cada vez sea máis un San Froilán participativo, en donde a xente de Lugo este presente en maior medida, sin esquecer os grandes concertos, que son tamén aqueles que nos chaman a xente que nos veña a visitar. Polo tanto, eu creo que conxugando todas esas cousas, que vamos a ter un San Froilán para todos, para todos os públicos. Hai un día dedicado aos maiores, en donde tamén van a poder disfrutar, pois, desde as 6 da tarde de orquesta, en donde van a poder bailar. Hai orquestas todos os días, prácticamente. Sí, hai orquestas todos os días, en donde, bueno, pois todo o mundo vai poder tamén bailar, disfrutar, pasalo ben, que iso é o que queremos.